dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Sallam l-semija ta' Radio Lauretana, jimmeri xikluna, erġajt edha ma'kom illum biex inkomplu naqraw xi siltiet mill-ktieb Il-Fjuretti ta' San Franġisk tas-Sisi. U l-ewwel storja li għandi għalikom illum hija dwar kif San Franġisk ikkonverta tliet ħallelin għat-tira li wara mbagħad saru patrijiet u dwar kif wieħed minnhom kellu dehra tassew sabiħa u qaddisa għax kien irnexxielu jikseb dusija kbira. Darba minnhom San Franġisk mar fid-distrett ta' Borgo San Sepolcro. Huwa u għaddej mir-raħa li jissejjaħ Monte Casale mar fuq żagħżugħ nobli u delikat ħafna. U qallu, missier, għandi xewqa kbira li nkun wieħed fil-laħwa tiegħek. U San Franġisk wieġbu. Ibni l-Aziz, inti żagħżugħ delikat u nobli. Forsi ma tkunx tifla ħtejx il-faqar u l-ħajja qiebsa tagħna. U qallu l-ieħor, missier, forsi intom m'intomx bnedmin bħali? Għalhekk bħalma intom jirnexxielkom tgħixu din il-ħajja, hekk jirnexxieli jien bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla. Din it-tweġiba l-San Franġisko ġbitu ħafna, u għal daqstan taħ il-barka tiegħu, u dak il-ħin stess laqgħu fl-ordni, u taħ l-isem ta' Angelo. U l-imġiba tiegħu kienet hekk tajba li wara ftit ta' żmien San Franġisk għamlu gwardjan fil-post ta' Monte Casale. F'dak iż-żmien kien hemm frinħawi tliet ħallelin magħrufin, u kienu jagħmlu ħafna ħsara. Darba ġew fil-post fejn kienu jgħixu l-aħwa. U l-gwardjan fra Angelo tal-boħ jagħtihom x'jieklu. U l-gwardjan weġġibhom dan il-klim ibes u waħrax. Intom ħallelin u kattivi u qattiela u x'hemma tistħu li tisirqu dak l-oħrajn jaqilgħu b'tant batija. U barra dan, bilwiċ tost kollu tridu tibilgħu il-karità li tiġi mogħtija lill-qaddejja tagħha. Intom li lanqas jixirqilkom li żommkom fl-art u timxu fuqha. Intom la għandkom rispett lejn il-bnedmin u lanqas lejn Alla li ħalaqkom. Ibqgħu sejrin għall-affari tagħkom u qisu li ma tidru qatt aktar l-hawn. Tħawdu meta semgħu dan il-kliem u telqu minn hemm bdadija fuqhom. U wara San Franġisk ġelura biex kora tal-ħobs u fl-ixkun imbit li hu sieħbu kienu ddubbaw. Il-gwardjan qatt jirrakkontalu kif kien ħeles mill-ħallelin u keċċihom. Imma San Franġisk ċanfru waħda sewwa u qallu li kien ġapruhom magħhom ħażin ħafna. Għax dawk aktar jirnexxielek tiġbidhom lejn Alla bil-ħlewwa milli biċ-ċanfir aħrax. U għalhekk li jilmu lej Ġesu Kristu li aħna ipprofessajna li ngħixu l-Evanġelu tiegħu jgħid li mhux dawk li huma f'saħħithom għandhom bżonn it-tabib imma l-morda. Jgħid ukoll li hu ġej isejjaħ mhux lill-ġusti. Imma lill-midinbin għall-indiema. U hu kien ta' spiss jikol magħhom. Issa, dak li għamilt int imur kontra l-karità u hu kontra l-Evanġelju ta' Kristu. Għalhekk nikkmandak b'ubbidjenza qaddisa li bla telf ta' żmien taqbad din ix-xkora ħobs tiddubbajt u dan il-fliexkun imbit. U mur fittixhom bil-ħerqa fl-għoljiet u l-widien u tistrieħx qabel issibhom. Meta ssibhom offrilhom dan il-ħobs u dan l-imbit, bħalli kieku minn għandi. Imbagħad inżel għall-koptejk quddiemhom u bliem il-ta' kollha stqar l-ħtija tijek tal-li ġibtruħek ħazin maħħom. Itlobom u kol fismi biex ma jamlu għattak taħsara imma jibżu min alla u ma jkomplux joffendu l-proxmu taħħom. U kemm il-darba jamlu dan jien inwedhom li nipprovdilhom dak li jkollhom bżonn u li jkollhom dejjem x'jiklu u x'jixorbu. U meta tkun qed tilhom dal-kliem ejja lura lawn blumilta kollha. Waqt li msemmi gwardja mar biex jagħmel kif kien ordnaru San Franġisk, hu jinxteħed jitlob u talab l-Alla biex irattab il-qlub ta' dawk il-ħallelin u jdawwarhom biex jagħmlu l-penitenza. Mela il-gwardjan ubbidjenti wasal għandhom u tahom il-ħobs u l-imbit u għamel u għal kollox kif kien ġelu jagħmel San Franġisk. U kif oġob lill-Alla waqt dawk il-ħallelin kienu qed jiklu l-karità li kien qala San Franġisk, bdew jitkellmu bejniethom u jgħidu. Gwaj għalina, niżventurati hu mill-lar. U x'bini tal-infern ħoroġ hemm jistennewna għax mhux biss niġġerrew l-għawnu lin nisirqu, insawtu u nweġġgħu lill-proxmu. Imma naslu li saħan sitra anke noqtlu. U waqt li nagħmlu dan kollu u nwettqu għemejra ħżiena u faħxin, fil-kuxjenza tagħna ma nħossu ebda rimors u anqas ma nibżgħu minn Alla. U wara dan il-Patri Qaddis li ġa għandna għal ftit kliem ieħbes li bil-ħaq kollu qalilna minħabba l-ħażen kbir tagħna, blumilta kollha sqar ħtijietu quddiemna. U barra dan ġabilna wkoll il-ħobs u l-inbit. U weda kbira min-naħa tal-missier qaddis. Ta' bil-ħaq dawn huma aħwa qaddisa ta' Alla li jixirqilhom tassew li jidħlu fil-ġenna ta' Alla. Waqt li aħna u wlied it-telfin ta' dejjem u jistħoq ilna l-pwieni tal-infern. Kuljum li jgħaddi nżidu t-telfin tagħna u ma nafux jekk minħabba d-nubiet li għamilna sal-lum nistgħu ximmorru lura lejn eħnina ta' Alla. Kien wieħed minnhom li qal dan il-kliem. U diskors ieħor jixbħu, u t-nell oħra qalu. Ta' bil-ħaq, int qed tgħid issewwa. Imma ara, x'inhu li jmissna nagħmlu aħna? Ejjew immorru għand San Franġisk għalilhom daq. U kemm il-darba u jien is-selfina t-tama li aħna wkoll nistgħu naqilgħu eħnina mingħand Alla u l-maħfra ta' dnubietna, nagħmlu dak li jikkmandana. U hekk inkunu nistgħu neħilsu rwieħna mill-pwieni tal-infern. Dan il-parir oġobhom lill-oħrajn u ftehmu tlieta bejniethom u ġew jaġlu għand San Franġisk u qalulu: Missier, aħna għamilna ħafna dnubiet ħoxnin u ma nħossux li jistħoq ilna naqilgħu il-maħfra mingħand Alla. Imma jekk inti għandek xi tama li lilna wkoll Alla li lest jagħtina l-maħfra tiegħu, ara, aħna lesti li nagħmlu dak kollu li tgħidilna int u flimkien miegħu nagħmlu l-penitenza. San Franġisk meta sema dan laqahom bimħabba kbira u wera ħafna ħlewwa magħhom. Beda jġibilhom ħafna eżempji biex ifarraġhom u jaċċertahom mill-maħfra t'Alla. Wehom b'ċertezza li jew kien se jaqilalhom il-maħfra mingħand Alla u wrihom kif il-ħnina ta' Alla itassew bla tarf. Ukoll kieku d-nubietna kienu fatt bla tarf, il-ħnina ta' Alla hija dejjem akbar minnhom kollha f'daqqa, kif jgħid l-Evanġelju. U l-Apostlu San Paw qal ukoll: Kristu l-imbierek ġew id-dinja biex jifdil mid-inbin. Meta semgħu dan il-kliem u tagħlim ieħor bħal dan, it-tliet ħallelin għatuha li jiġhdu lid-demonju u l-emejja l-kollha tiegħu. U San Franġisk laqahom fl-ordni u huma bdew jagħmlu penitenza kbira. Tnemm minnhom ftit damu ħajjin wara l-konverżjoni tagħhom u marru lejn is-sema. It-tielet wieħed baqa' jgħix. U kien dejjem ħsiebu fid-dnubiet li kien għamel, u għalhekk beda jagħmel penitenza kbira. Dam sejjer hekk għal 15-il sena wara xulxin. Isum biss mhux ir-randanijiet komuni li hu kien jagħmel flimkien mal-aħwa l-oħra, imma wkoll tliet ijiem fil-ġimgħa kien isum ħobs u ilma. Kien dejjem ħafi u jilbes biss tonka waħda, u wara l-matutin qatt ma kien jerġa' jmur jorqod. Matul dan iż-żmien San Franġisk ħalla din il-ħajja msejkna. U billi dak kien baqa' jagħmel dan għal bosta snin, il-penitenza li semmejna, talba minnhom wara l-motutin ġiet it-tentazzjoni li jorqod u bdebda b'mod ma seta' jegħleb in-nas u jibqa' jisar kif kien jagħmel is-soltu. Fl-aħħar billi la seta' jegħleb in-nas u lanqas jitlob mar fuq is-sodda biex jorqod. u minnu fih kif mitrasu kien mitlu f'estasi u meħud fl-ispirtu fuq montanja għolja ħafna li fuq naħa minnhom kellu irdun font għall-aħħar. Mil-muntanja kien hemm ħieraġ ħafna ġebel imkisser u jaqta' u ħafna ponot ħerġin mill-ġebel. Kienet dera tal-biża tħares lil dan l-irdum. U l-anġlu li kien qed imexxih imbuttah u tefgħu l-isfel fl-irdum. U dan issa jaħbad m'hawn u issa jolqot ma' hemm minn fuq ġebla għal fuq oħra. Fl-aħħar wasal f'qih l-irdum, wasal kif derlu hu, ġismu mterta u għadmu kollu mfarrak. U kif kien mitfu hekk fl-art f'dik il-qagħda tal-biki, dak li kien qed imexxih qallu. Fittex qum għax għad fadallek ħafna triqx tagħmel. U dan wieġbu. Jidhirli li jien ċemma imprudenti u raġel kiefer biex waqt li qed tarani semmut wara waqa bħal dik għadmi kollu mkisser tiġi tgħidli fittex qum. U l-anġlu resaq qribu u waqt li messu saħħaħlu l-membri kollha ta' ġismu u fejqu. U mbagħad u reħ pjanura kollha ġebel bil-ponot u jaqtu u xew u għolliq. U qallu li jeħtieġu jiġri mal-pjanura kollha u jgħaddi ħafi sa ma jasal fit-tmiem tagħha. Hemm kien hemm ħuġġieġa kbira taqbad u kellu bil-fors jgħaddi minnha. Meta l-patri għadda l-pjanura kollha muġuħ u mnikka tal-aħħar, l-anġlu qallu: idħol din il-ħuġġieġa għax hekk jaqbillek tagħmel. U dak wieġbu: ajma kemm intmexxej bla qalb. Qed tarani qrib il-mewt wara tbatija li ġarrabt biex qsamt il-pjanura. U issa biex nistrih tgħidli biex nidħol f'din il-ħuġġieġa taqbad. U jħares madwaru, dak ra l-ħuġġieġa kienet imdawra b'ħafna demonji, kollha bil-frieket tal-ħadid f'idejhom. U billi huma rridx jidħol, kienu qed jinbuttawh bihom b'saħħa. Meta daħal fil-ħuġġieġa, taħarsha madwaru u rajem wieħed li kien parrinuh. Li kien qed jaqbad kollu minn fuq s'isfel. U dak staqsih: O parrinu żventurat, u kif spiċċajt hawn? U l-ieħor wieġbu: Mur ftit il-quddiem u hemm issib il-marti il-parrina tiegħek u tgħidlek kiex kien il-kaġun tad-dannazzjoni tagħna. U l-patri mexa l-quddiem u wara ra quddiemu l-parrina tiegħu ħuġġieġa waħda magħluqa f'kejl tal-qamħ kollu nar. U staqsija: O parrina żventurata u msejkna, għaliex ġejt hawn f'dan it-turment ta' krudil? U weġbitu: Għax fi żmien il-aks li kien ġa mħabbar minn qabel minn San Franġisk, jienu żewġi qarraqna fil-kejl meta konna nbiegħu il-qamħ. U għalhekk li jien qed naqbad m'għafġa kif jien f'dan il-kejl. Wara dan il-kliem l-anġlu li kien imexxih ħarġu barra mill-ħuġġieġa u mbagħad qallu: Lesti ruħek għal vjaġġ tal-biża li jgħad baqalek x'tagħmel. U dak kollu dispjaċut qallu: U mexxej ta' qalb mill-aktar jibsa, veru li jint ma tiġik ebda ħnina minni? Qed tarani isni naqbad kolli kemm jien f'dan in-nar iħeġġeġ u tiġi tgħidli li se toħodni nagħmel vjaġġ perikolusu tal-biża? L-anġlu mbagħad messu u fejqu u reġa' għamlu b'saħħtu. Wara dan ħadu qrib pont li ma setax jgħaddi minn fuqu jekk mhux periklu kbir, għax kien irqiq ħafna, dejja u jiżluq, u ma kienx fih poġġaman. Minn taħt il-pont kienet għaddejja xmara tal-biża, mimlija sriep u draguni u skorpjuni, u kienet ħirġa minnha ntina mill-lar. U qallu l-anġlu: Għaddi minn fuq dan il-pont, għax trid jew ma tridx tgħaddi ikollok. U dan wieġbu: Kif nista' ngħaddi minn fuq u bla ma naqa' f'dik ix-xmara hekk perikoluża? U qallu l-anġlu: Ejja warajja u wixħed riġlejk fejn tarani inqiegħed tiegħi u hekk tgħaddi b'wiċċ il-ġid. U dak il-patri għadda wara l-anġlu kif għalmu jagħmel l-istess u wasal sa nofs il-pont. Meta wasal f'nofs il-pont l-anġlu taru telaq u minn fih ħallih erħiela le muntanja għolja ħafna. Il-bot wisq mill-pont. U dak qatt jara sewwa fejn mar l-anġlu. Imma billi sab ruħu minn għall-gwida u beda jħares l-isfer, ra li kien hemm qtajja ta' annimali li beżżog, rashom barra mill-ilma u bħalqhom miftuħ beraħ, lesti biex jibilgħuh kemm il-darba jaqa'. u beda jirtot kollu kemmu. U lakin jaf se jaqbat jamel u lanqax se jgħid. U la se tajmur lura u lanqas il-qudiem. Meta ra li kien qed jgħum f'dak il-baħar ta' niket u fehm li ma kellux kien ieħor għall-falla, tbaxxa u ħaddam miegħu il-pont u bil-qalb kollha u bid-dmugħ beda jirrikmanda l-oħra Alla biex aħnina l-akbar qaddisa tiegħu ikunu li jgħinu. U meta temm it-talb tiegħu derlu li kien qed jitlowlu l-ġwienaħ u feraħ ħafna. Beda jistenna li jikbrulu biex ikun jista' jtir l-elfejn kien tar l-anġlu, l-hemm il-pont. Imma wara ftit ta' żmien ħelqan kif kien li jfittex jgħaddi dan il-pont, beda jipprova jtir. Iżda billi l-ġwienaħ ma kienux għadhom kibrulu ħafna, reġa' waqa' fuq il-pont. U rrix li kien tella waqgħu kollha. Dak mill-ġdid reġa' ħaddan il-pont. U beda jirrikmanda ruħu l-Alla kif kien għamel qabel. Meta temm it-talb, reġa' ħass li se jtella l-ġwienaħ. Imma din id-darba wkoll ma qatt jistenna li jikbrulu sewwa u beda jtir qabel il-waqt. Għal darb'oħra reġa' waqa' fuq il-pont u rrix waqgħu kollha. Għal daqstant billi ra li bil-aġġa li kellu li jtir qabel il-waqt kien kull darba jaqa', beda jgħid hekk bejnu u bejn ruħu. Kemm il-darba nibda ntella l-ġwienaħ għat tielet darba, nistenna żgur li jikbru sewwa, hekk li ma nerġax naqam il-ġdid. Waqt li kien medi f'dawn il-ħsibijiet, ra li għat tielet darba kien qed jitilgħu l-ġwienaħ. Dam jistenna ħafna żmien, hekk li kibrulu sewwa. U derlu li bell-ewwel u t-tieni u t-tielet darba li tella l-ġwienaħ kien stenna madwar 150 sena u iżjed ukoll. Fl-aħħar it-tielet darba tasal tqawwi biex itir u tar sal-post fejn qabel kien ittajjar l-anġlu. Huwa u jħabbad fuq il-bib tal-palazz fejn kien qiegħed, il-pulsinar staqsih. Int min int li ġejt hawn fuq? Wieġbu, jew wieħed mill-patrijiet minuri. Qallu l-pulsinar. Stenna ftit, ħan sejjaħ lil San Franġisk biex nara jekk jarfekx. Waqt li dak mar isejjaħ lil San Franġisk, il-patra qatt iħares lejn il-ħitan tal-għaġeb ta' dan il-palazz. U wara dawn il-ħitan deru tant laqqina u tant imdawla li seta' jara sewwa l-kori tal-qaddisin u dak kollu li kien qed isir ġewwa l-ħitan. U waqt li kien maġġeb jara dan kollu, ara ġej San Franġisk flimkien ma' Fra Bernardo u Fra Egidio. U wara San Franġisk kien hemm tajjid kbar ta' qaddisin, irġiel u nisa, li kienu imitaw il-ħajja tiegħu, li bħal donnu ma kontx tista' tgħoddhom. Meta San Franġisk wasal, staqsal il-portinar. Ħallih jidħol, għax dak wieħed mill-aħwa tiegħi. U kif daħal, ħass tant faraċ u tant ħlewwa li malajr nesaq it-tiġrib kollu li kien għadda minnu. Qisu qatt ma kien xejn. Imbagħad San Franġisk ħadu ġewwa u wrieħ ħwejjeġ tas-sew tal-għaġeb u wara dan qallu. Ibni l-Aziz, issa inti jeħtieġlek tmur lura fid-dinja u toqgħod hemm għal seba' tiegħim. U matulhom int ħejji ruħek bilaqal kollu u b'qima kbira. Għax wara li jgħaddu s-seba' tiegħim jien niġi għandek u mbagħad tiġi miegħi hawn f'dan il-post ta' ħnina. U San Franġisk kien imlibbes b'mant tas-sew tal-għaġeb, imżejjem bistilel mill-isbaħ u kollha jleqqu. Hekk li l-palazz kien imdawwal bid-dija li kienet ħirġa mir-raġġi tagħhom. U Fra Bernardo kellu frasu kuruna ta' stilel ta' bilħaq sbieħ. U Fra Egidio kien kollu mdawwar b'dawl tal-għaġeb. U wara fosthom ħafna aħwa qaddisin li ma kien rawhom qatt fid-dinja. Ħalla għalhekk li San Franġisk u għat li kontra qalbu mar lura fid-dinja. Meta qam u f'ġess is-sieħ u beda jirraġuna, il-patrijiet kienu qed idoqqu l-qampina biex jgħidu l-prima, għax dik il-viżjoni kien dan fija tul iż-żmien bejn il-matutin u l-prima. Qatt li derlu li kien għaddew ħafna snin. U meta li l-gwardjan irrakkontalu ħaġa ħaġa din il-viżjoni matul is-seba' tiegħin beda jitlalu d-deni. U fit min jum ġaleh San Franġisk kif kien wiegħdu, akkumpanjat tajjid kbar ħafna ta' qaddisin glorjużi u ħal ruħu fis-saltna tal-ħenjin fil-ħajja ta' dejjem. Għat-tifħir ta' Ġesu Kristu u tal-fqajjar Franġisku. Amen. U issa ħan naqraw kif id-demonju taħġbija ta' kurċi fizde li l-wieħed fra li kien jismuru fino u qallu li jutilef il-ġid kollu li kien għamel u li ma kienx fost il-mażolina l-ħajja ta' dejjem. San Franġis kien imarraf minn Alla u ġija li l-fra Ruffino jara fl-iżbal tiegħu għax kien hemm minn dak li qallu id-demonju. Fra Ruffino wieħed mill-aktar nis nobli ta' Assisi, sieħeb ta' San Franġisk, raġel ta' qdusija kbira, kien għal xi żmien attakkat u mġarrab fruħu mid-demonju dwar il-predestinazzjoni tiegħu u għalhekk kien il-ħin kollu qalbu sewda u mlikket. Għax ix-xitan daħħallu wkoll f'qalbu l-ħsieb li hu indannat u ma kienx fost dawk imsejħin għal ħajja ta' dejjem u li kull ma għamel kemm kien ilu fl-ordni tilfu kollu. U din it-tentazzjoni baqgħet sejra minn jum għal ieħor u hu staħaj mur jgħid biha lil San Franġisk. Dan kollu ma jgħidix billi jgħid it-talb jew milli jipprattika ċ-ċaħdiet li kien soltu jagħmel. Minħabba f'hekk il-għadu beda jżidlu dwejjaq fuq dwejjaq u bħalli kieku l-battalja minn ġewwa ma kienx biżejjed, beda jikkumbattih ukoll b'deriet foloz minn barra. Darba dehru taħt ġbija ta' kurċifisso qallu. Ofra Ruffino, għaliex qed titgħakkes bil-penitenzi u t-talb, la darba int m'intix fost dawk li huma qed predestinati għal ħajja ta' dejjem. Emma lili, għax innaf li min għażilt u ippredestinajt, tox temmel lill-liben ta' Pietro Bernardone, kemm il-darba u jgħidlek bil-kontra tal-li qed ngħidlek jien. U tmhux toqgħod tistaqsih dwar din il-ħaġa, għax law ma jaf u lanqas l-oħrajn, imma jinbiss għax jil-liben ta' Alla. Emminni għalek u għuqot ċert fuq klimi li jint madut ma' n-numru tal-indannati. U li benta Pietro Bernardone, missirek, u wkoll missiru, u ma' indannati. U kull min jimxu għaraħ u imqarra u koll. Għal dan il-klim li sema, Fra Ruffino beda jħossu jiddallam bil-prinċep ta' dlamijiet. Ek li beda jitlef kull fidi u imħabba li kellu l-en San Franġisk. U maħabba rrasu li jgħidlu xejn dan kollu. Imma dak li l-San Franġisk ma qalulux Fra Ruffino, oġbu jirrivela ulu l-Ispirtu Santu. Meta raf l-Ispirtu il-periklu kbir li dan il-Patri kien jinsab fih, San Franġisk bat għandu l-Fra Masseo. U l-dan Fra Ruffino wieġbu bi klim li jaqta' qallu. X'għandix naqsam jien ma' San Franġisk? Imbagħad Fra Masseo mimli berf divin għara fil-qerq tad-demonju u qallu. Ofra Ruffino, forsi jint ma tafx li Fra Franġisk u bħal-anġlu ta' Alla, li dawwal tant irwieħ fid-dinja u li min għandu aħna rċevejna tant grazzja ta' Alla. Għalhekk irridek li jekk kwalunkwe kost tiġi miegħi u mmorru għandu, għax qed nara biċ-ċar li jint insab imqarraq mid-demonju. Meta qal dan, Fra Ruffino ċċaqla u mara n San Franġisk. Meta San Franġisk lem ħuġej mill-bod beda jgħajjat. Ofra Ruffino, l-imqareb, lil-min hemm int. Meta wasal ħdeħ Fra Ruffino, San Franġisk irrakkontalu ħaġa bħaġa t-tentazzjoni kollha li ġarrab mid-demonju, ġewwa u barra, u wrih biċ-ċar li dak li derlu kien id-demonju u mhux Kristu, u fehmu li bl-ebda mod ma kellu jemmen dak li kien issuġġerilu. Kemm il-darba d-demonju jerġa' jgħidlek, int indannat, wieġbu hekk. Iftaħ ħalqek u jien inħammeġ fih. U s-sinjal li dak hu d-demonju u mhux Kristu jkun dan. Li meta int wieġbu kifetlek, dak il-ħin stess jaħrab. Kien messek indunajt ukoll li dak kien id-demonju għax webbislek qalbek għal kull hemm il-tajjeb. U din hija ħaġa li jipropja tiegħu. Għax Kristu l-imbierek qatt ma jwebbes il-qalb tal-bniedem li jemmen anzi jrattaba, kif jgħid bifhom tal-profeta. Inneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam. Meta mbagħad Fra Ruffino ra kif San Franġisk qallu kollox ħaġa ħaġa dwar kif kien imġarrab, ħassoba kbira f'qalbu għal dak il-kliem u beda jibki bil-qawwa kollha u nxteħet iqim lil San Franġisk. U blumilta kollha jistqar l-ħtija tiegħu li kien ħbielu t-tentazzjoni li ġarrab. Ħassu nfarraġ ħafna u nbidel għall-aħjar. Fl-aħħar qallu mbagħad San Franġisk. Mur, ibni l-Aziz, għamel qrara u tiqafx milli tkompli tgħid bil-qima kollha t-talb li kont imdorri tgħid. U kun naf li din it-tentazzjoni qatt kollak ta' siwi kbir u ta' faraġ kif qasir żmien qatt tagħmel esperjenza. Fra Ruffino mar lura lejn iċ-ċella li kellu fil-bosk u waqt li kien jitlob f'ħafna dmuħ ġeladu tiegħu f'dera ta' Kristu kif kien derlu minn barra u qallu. O Fra Ruffino, metlekx biex ma temminx lill-liben ta' Pietro Bernardone u biex ma toqgħodx titħabat tibki u titlob għax hekk jew hekk inti ndannat. X'iswilek li tinħaqar dment li jintħaj u mbagħad wara li tkun mit tkun ndannat. U minnu fih Fra Ruffino wieġbu. Iftaħ ħalqek, ħanħammeġ fih. Għal dan id-demonju kollu mrijex telaq illa u beda jwaqqat għan ġebel mill-muntanja ta' Subasio li kienet filoli. U dan it-fih tal-ġebel da msejjer għal ħafna ħin sewwa sakemm wasal s'isfel. U l-ħsejjes tal-ġebel jitgerbeb kienu kbar ħafna. U l-ħbit tal-ġebel ma' xulxin ikkawża nar tal-biża mal-wit kollu. U l-ħsejjes li jagħmlu l-ġebel kienu hekk tal-biża li San Franġisku sħabu ħarġu barra mill-post. Kollha mistaġbin biex jaraw din il-ħaġa ġdida li qatt ma kienu raw qabel. Dawk il-gżuzz ta' ġebel u r-rovina li jagħmlu wieħed għadu jista' jarahom hemm sal-lum. Dan ġija li l-Fra Ruffino jifhem sewwa dak li kien id-demonju li kien irnexxielu jqarraq bih. U mill-ġdid reġa' mal-lura għand San Franġisk. Inxteħet fl-art u stqar il-ħtija tiegħu. San Franġisk reġa' farġu mill-ġdid bi kliem kollu ħlewwa u bagħtu lura mfarraġ lejn iċ-ċella tiegħu. Waqt li kien miġbur fiċ-ċella jitlob devozzjoni kbira, Kristu l-imbierek derlu u ħasruħu kollu mħeġġa bin-nar tal-imħabba divina. Waqt li qallu: Ibni l-Aziz, għamil tajjeb li jemmint lill-Fra Franġisk għax dak li sewwidlek qalbek kien id-demonju. Iżda jien Kristu li mgħallem tiegħek, u biex int tkun żgur minn dan se nagħtik dan is-sinjal. Li kemm id-dumħaj ma tħoss qatt aktar swit il-qalb jew xi jagħmlu oħra ta' dwejja. Wara li qallu dan il-kliem, Kristu telaq meħdeh u ħallih mimli jekk bil-ferħ u l-ħlewwa tal-Ispirtu u moħħu dejjem merfuħ il fuq li lejlu nar kienu ħossu l-ħin kollu medi falla. Minn dakinhar il-quddiem kien hekk ikkonfermat fil-grazzja u ċert mis-salvazzjoni ta' ruħu li nbidel għal kollox fi bniedem ieħor. Li kien għalih kien jgħaddi l-jum u l-lejl jitlob u jikkontempla l-ħwejjeġ ta' Alla. Kieku l-oħrajn kienu jħalluh. Għal daqstant San Franġisk kien jgħid għalih li Fra Ruffino kien ikkanonizzat din il-ħajja minn Kristu. U basta mhux fil-preżenza tiegħu ma kienx jara bi kbira li jsejjaħlu San Ruffino qatt li kien jgħix fuq dil-art. Għat-tifħir ta' Ġesu Kristu u tal-fqajjar Franġisku. Amen. Nispera li dawn iż-żewġ fjuretti li kelli għalikom mill-ktieb il-fjuretti ta' San Franġisko ġbukom u jien Meri Xikluna, nsellmilkom.